nøysi var fyrst minn politikkin og lagmaður spurði um etla gerði vart við at lagmaður við bóða tingin frá etan politisku fylgjibakur umboðandi etla politisku flokkar skal saman við fyrstumalaran og umsynning hansara gerði nøysi var fyrst minn politikka galda frá 2018 þá tarðandi lagu við færri úrgjöldi Atlan var að finna hana svo bræði og halga og semja som tilbyr eða som gjörði til Þegar við gynnsin hótt annað ársugan í arbeidsbakum var settur Fyrstu fimm mánuðin virkaði nefndin til fullnar við fullari megi og úrslitin var í hóma. Svo kom stöggur í og hefur arbeidsvíðan líst til og allt, svo að segja, allt 2013. Svo er spurningin, hví er nýsífann arbeid að gera nýttja fiskvinnubóti stegu upp? Og tvei, lögmaður hefur færi fyrir sagt að arbeidsskuldur takast uppættir í hest, er allan að taka arbeid uppættir um svo nær. Trúi, Ég fann þess allans að landstöðin að fiskjuvinna skal fóa nýttjar vinnukæmar að virka frá 2018 og fyrra sér við umröðandi er að fiskjuvinna nú bara fyrra er í eftir af tamu laufun og vatningin fiskjuvinna hann hefur eftir verandi lágáfi fyrir að vita hvernig þið vanti. Er hann stekkur eftir að þetta rál sem kom í nýskipan arbeidi til alla og umsögur hvernig orsökjum fyrir tói. Og svo fimm er lögmaður framvegði samtölu í tói að fiskjuvinna er tói til hennar nýskipan 2018. Þetta eru líka som við sensum við og það flestu í tingin vita hvað man spyrir með þér. Þú er som sagt að tykka við út á mátir ennar hvað henda lágun som við hafa í dag fyrir gildu og við skulle hafa hann að nutja. Og það eru nekkur som settir vón til að þetta fara að lukkast og þú lefum að yfast og svo sem máli liggur nú um það er sama alveg auðvitað som það verður að við byrja. Svo þetta var spurningar til lagmann. Takk fyrir.
Já, takk fyrir.